Novinárenie.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Najmä bezpovratné sredstvo od dvostrasov.
Spevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u prvom delu emisije Novinarenje, kada prelistavamo svetske i regionalne medije, o posljedicama ekonomske krize u Španiji, zatim da li je fudbal najpopularnija igra na svetu zato što menja ili ne menja svoja pravila i o šengenskoj granici između Crne Gore i Albanije. Španija je bila u središtu pažnje ministara financija eurozone juče kasno popodne i uveče u Briselu. Financijska situacija se vidno pogoršava u toj mediteranskoj zemlji. Španska vlada je u nastojanju da reši dužničku krizu uvela oštre mere štednje, uključujući smanjenje izdataka u oblasti zdravstva i obrazovanja. Nije pomoglo. Ekonomski rast beleži negativne vrednosti i to je sada ekonomski pad, a ne rast. Madrid će dobiti pomoć od oko 30 milijardi, a očekivao je od Brisela zajam od barem 100 milijardi evra, jer kamate na španske dugove ubrzano rastu. Dostigle su već opasni nivo od 7%, čime po mišljenju BBC-ovog ekonomskog komentatora tržišta jasno pokazuju da u eurozoni zapravo i nema spremnosti da se spasava Španija. Kako se kriza odražava na svakodnevni život stanovnika Iberijskog poluostrva? Mnogi Španci ovog leta neće nikuda putovati na odmor. Kriza je dovela do dramatičnog pada broja hotelskih rezervacija, navodi se u reportaži Euronewsa. Zainteresovanost turista je čak za trećinu manja nego prošle godine. Uz to, hoteli koji obezbeđuju najmanje 10% bruto društvenog proizvoda Španije, pribojavaju se da će vlada značajno povećati PDV. U vreme ekonomskog prosperiteta gotovo da nije bilo porodice koja se u avgustu nije uputila na more ili na planine, bilo u zemlji ili inostranstvu. Ali strah od gubljenja posla naterao je Špance da dobro razmisle pre nego što krenu na letovanje. Francisca Martinez je učiteljica, a njen muž radi u fabrici automobila. Ovog leta ostaju kod kuće jer, kako kaže, više ništa nije sigurno.
Krajem avgusta ističe mi ugovor o radu. Nekada se on automatski obnavljao, ali ove godine ne znamo šta će se desiti. Čak i ako uspem da zadržim posao, uslovi će se sigurno pogoršati. Oboje smo odlučili da ne idemo na odmor ove godine.
Njen muž Eduardo kaže da ne mogu da troše novac koji, koliko već sutra, neće imati. A za pozajmicu od banke radi letovanja smatra da je ludost. Nezaposlenost je u Španiji dostigla 25%. Pre 5 godina bila je samo 8%. Procena je da 1.700.000 porodica u Španiji nema ni jednog člana sa redovnim mjesečnim primanjima, kaže urednik ekonomske rubrike barcelonskih novina Vanguardia Jordi Gola.
Nedavna anketa pokazuje da se 70% Španaca plaši da će ostati bez posla do kraja godine. I normalno je što ljudi počinju da paze kako troše novac. Mislim da ulazimo u 14. uzastopni kvartal pada potrošnje u maloprodaji.
Španski turizam je prošle godine profitirao na turistima koji su odustali od odlaska u problematične države na severu Afrike i došli u Španiju. Ove godine nema ništa od rasta turizma, zaključuje Euronews. U narednoj priči malo vedrija tema, iako je reč o najvažnijoj stvari, tačnije najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, naravno o fudbalu. Svjetska kuća fudbala FIFA odlučila je sredinom prošle nedelje da savremena tehnologija, a ne sudije na terenu, u spornim situacijama presuđuje da li je lopta prešla gol liniju ili nije. Novina u pravilima će biti isprobana na predstojećem svjetskom klubskom prvenstvu u Japanu u decembru. Ali od donošenja odluke do danas u svetskim medijima ne jenjava polemika da li se uvođenjem kamera i elektronike u fudbal ubija duša najpopularnije loptačke igre stare preko 150 godina. Najveći zagovornici ove promjene jesu Nemci. Nikakvo čudo, jer njih i dan danas boli nepravda kada su u finalu svetskog prvenstva 1966. godine na Wembleyu izgubili od Engleza tako što je priznat gol engleskog igrača Jeffa Harsta, iako nije baš bilo sigurno da li je lopta prešla liniju. Nemačka radio i TV stanica Deutsche Welle upozorava da nije istina kako su fudbalska pravila nepromenjiva i daje zanimljivu kronologiju razvoja najraširenije igre na svetu. 1863. godine formira se Engleski fudbalski savez. Igra koja se do tada zvala dribbling game preimenuje se u fudbal i rukom se ispisuju fudbalska pravila koja staju na samo jedan list papira. 1866. dozvoljeno je da se lopta dodaje i prema napred. Do tada je lopta mogla da ide samo suigraču koji je iza, kao u ragbiju. 1891. uvode se penali. 1912. golman ne može više da igra rukom po celom terenu, već samo u svom 16-tercu. 1958. dozvoljava se zamena igrača na terenu, ali samo ako se neki igrač povredi. 1992. golman više ne sme rukama da pokupi loptu koju mu je namerno nogom dodao njegov suigrač. Eto dakle, ništa nije nepromenjivo, pa ni fudbalska pravila. Izvršeno je čak nekoliko revolucionarnih promjena u odnosu na prapočetke te igre sredinom 19. veka, kada su u ligama nekih engleskih gradova fudbaleri mogli da igraju i rukama i kada je bilo dozvoljeno udaranje po nogama protivnika. Podgorički list Dan pod naslovom "Policajci svraćaju samo u kafanu" piše da je granica prema Albaniji potpuno van kontrole. Državna granica od reke Bojane do Skadarskog jezera duga je oko 73 km, a na tom potezu prava je retkost sresti patrolu granične policije. Osim u blizini zvaničnih graničnih prelaza na Božaju i Sukobinu, patrole granične policije između ta dva mesta ne postoje. Navodno je granica pokrivena nekakvim elektronskim nadzorom. List spominje i graničnu policiju na Skadarskom jezeru, čiji je patrolni čamac više od 3 mjeseca bio van upotrebe jer nije bilo goriva. Tako je ta jezerska granica prema Albaniji u dužini 35 km bila širom otvorena za svaku vrstu šverca. Karaule, koje su nekada bile pune vojnika graničara, odavno nisu u funkciji, pa je granica sa Albanijom toliko porozna da policija, čak i da hoće, ne može da stigne da ulovi švercere koji koriste svaku koziju stazu kako bi u Crnu Goru i obrnuto krijumčarili raznu robu. A prebacuje se sve. Počeva od automobila, tehničke robe, cigareta, poljoprivrednih proizvoda, mesa, ribe, pa sve do narkotika, a često i raznih vrsta eksploziva. Švercuju se, naravno, i imigranti iz trećih zemalja. Meštanin sela Murići, Jusuf Hadžić, kaže za Dan, policije ovde nema, vrlo retko navrate u obližnju kafanu i to je to. I šta na sve ovo reći, osim da su dve susedne države koje pretenduju na članstvo u Evropskoj uniji umjesto zone Schengena primijenile zonu šverca. I, za razliku od zemalja Schengena, ne žale se da su u financijskoj krizi.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sada je 9:49 U studiju je moj kolega Srđan Savić, novinar spoljnopolitičke rubrike. Dobar dan.
Dobar dan.
Srđane, šta interesantno donose današnji naši domaći mediji?
Svega ima, počinjemo od večernjih novosti koje pod naslovom "Ne raduju se krizi Zapada" Pišu kako je ruski predsjednik na skupu u Moskvi najavio jaču saradnju sa Kinom i Indijom. Novosti citiraju Putina. On kaže opada moć tradicionalnih lokomotiva Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Japana. U tekstu se navodi da slabljenje dominacije takozvanog istorijskog zapada kod nas ne treba da izaziva osjećaj radosti ili zluradosti, kaže Putin, već samo zabrinutost jer se ne zna kakve posljedice tih događaja mogu biti. A tektonskih promjena u svjetskoj ekonomiji ima, one su neizbežne i doneće promjene u odnosima međunarodnih snaga u svjetskoj politici, kazao je Vladimir Putin na godišnjem savjetovanju sa ruskim ambasadorima u Moskvi. Ovogodišnji skup održan je pod nazivom Rusija u svijetu koji se menja, nastavak prioriteta i nove mogućnosti. Ruski predsjednik je naglasio da se ne naziru pouzdane varijante prevazilaženja ekonomske krize, dugovi u eurozoni i njeno klizanje u recesiju samo su vrh nerešenih strukturnih problema svjetske ekonomije. Tako pišu Večernje novosti.
A tako kaže Putin, a ta svjetska ekonomija, vidite, kako se tiče i Rusije, tako da
svakako,
ne bi bilo dobro da sam previše raduje tuđoj nesreći.
Upravo se u tekstu to i naglašava, ne treba biti zlurad i ne treba se radovati svakako problemima, o kojima piše i list Politika pod naslovom Eurozona u cajtnotu. Ministri financije razrađuju detalje buduće bankarske unije, dok euro pada, a jaz između severa i juga raste, navodi se u podnaslovu. Investitori su jučer Njemačkoj plaćali da bi joj pozajmili novac na 6 mjeseci, dok su kamate za pozajmice Španiji i Italiji podigli iznad alarmantnih 7%. Veoma zanimljivo da nekome daju novac, plaćaju da bi mu dali novac, a sa druge strane ekonomijama koje su u velikoj krizi naplaćuju visoke kamate.
Tako sa švajcarskim bankama, kada su veliki depoziti, onda vi plaćate švajcarskoj banci da vam čuva novac.
U takvoj poziciji je sada i Njemačka. Inspektori zapadnih kreditora su u Grčkoj najavili izveštaj o sprovođenju reformi za sredinu septembra, dokada Egejskoj naciji neće isplatiti ni centa ranije dogovorene tranše pomoći. Razapeta između dramatično oprečnih zahteva političkih lidera, država osnivača i finansijskih manjkova najmanje 5 od 17 članica monetarne unije, Evropska centralna banka počela je javno da se prebrojava. Eurozona je u cajtnotu, upozorava Nouriel Roubini, inače američki ekonomista koji je predvideo globalnu finansijsku krizu 2007. godine, piše list Politika, koga interesuje, mogao bi da pročita ovaj veoma zanimljiv članak. Prelazimo na Danas, koji piše o finansijsko-političkom skandalu u Londonu pod naslovom Dogovorna ekonomija u vodećoj britanskoj banci. Dok se nezaustavljivo širila Wimbledonska groznica, samo je afera Barclays banke izazvala više uzbuđenja i okupirala više prostora u britanskoj javnosti. Afera je pokrenula gomilu pitanja. Pouzdanost raportiranja o vrednosti Libora, na kome inače počiva celokupni bankarski sistem, profesionalizam i poslovna etika menadžmenta u Barclays banci, mehanizmi kontrole centralnih finansijskih vlasti i, naravno, odgovornost. Otkriveno je da su predstavnici zvaničnici Barclays banke prijavljivali centralnim finansijskim vlastima nižu vrednost Libora, kamate po kojoj su pozemljivali novac od drugih. Veoma zanimljiv članak i na kraju, dok afera čeka epilog na sednici parlamentarne komisije koja će ispitati sve okolnosti, a upražnjena mesta čelnika Barclaysa čekaju svetske bankare spremne da sednu u te vrele stolice, mediji se fokusiraju na pitanje da li će Diamondu biti osporeno pravo na realizaciju akcija banke u iznosu nešto većem od 20 miliona funti, pored 120 miliona koje je već zaradio, svakako reći o bivšem izvršnom direktoru Barclays banke.
U posljednjih 4-5 godina gotovo da nema ni jedne svjetske afere da nije umešan neki bankar ili banka ili grupacija banaka.
Očigledno je da se time pogađa i u centar problema koji pritiskaju celu planetu. Prelazimo na predstavanje Blica, gde se u članku piše o sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, koji sarađuje sa Ujedinjenim nacijama i ne odustaje od svojih zahteva. pod naslovom Asad neću doživjeti zlu sudbinu Gaddafija. Sirijski lider Bashar al-Assad kaže da se ne plaši da će ga zadesiti sudbina pokojnog libijskog vođe Muamera Gaddafija, koga su pobunjenici ubili, ili Hosnija Mubaraka, svrgnutog egipatskog predsjednika osuđenog na doživotnu drobiju. U tekstu se kaže, ono što se desilo Gaddafiju, to je divljaštvo i zločin, list citira sirijskog predsjednika. Da li imamo nešto zajedničko, to je potpuno drugačija situacija i nema poređenja. Rekao je Asad za nemačku TV stanicu ARD u istom danu kada je Kofi Annan, izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, najavio da je postigao dogovor sa sirijskim predsjednikom o okončanju krvoprolića. Istovremeno, opozicija insistira na Asadovoj ostavci, što on kategorički odbija, i Asad istovremeno optužuje Sjedinjene Američke Države, Saudijsku Arabiju, Tursku i Katar da oružjem snabdevaju teroriste, kako on kaže, koji nastoje da ga svrgnu sa vlasti i članove njegove vlade. Asad naglašava da je i dalje na vlasti zbog toga što uživa podršku sirijskog naroda.
Živi bili pa vidjeli kakva će biti konačna Asadova sudbina. Hvala lepo, bio je ovo Srđan Savić, novinar spoljnopolitičke rubrike. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Za oko 4 minuta su vesti u 10, sledi zatim emisija Talasanje, a naredna emisija Novinarenje je sutra u stalnom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.